Radio Magazine.
U narednih pola sata slijedi izbor naših priča. U Bosni i Hercegovini obilježeno 830 godina od potpisivanja povelje Kulina Bana. Privrednici Zapadnog Balkana traže jedinstveno tržište. Kako smanjiti jaz između lokalnog stanovništva i migranata u Srbiji? Zašto je Balkan najzagađeniji u Europi? Šta o 50-godišnjem iskustvu u kulinarstvu kaže Milan Bukarica, danas profesor gastronomije?
Radio Magazin.
U Bosni i Hercegovini obilježeno je 830 godina od potpisivanja povelje Kulina Bana, najznačajnijeg državnog dokumenta u bosansko-hercegovačkoj historiji. Povelja je prvi zabilježeni međunarodni pravni akt kojim je bosanski ban Kulin Dubrovčanima omogućio slobodnu trgovinu i zaštitu u srednjovjekovnoj Bosni. Detalje donosi Aida Đugum.
U najstarijem pronađenom i očuvanom bosanskom državnom dokumentu povelje Kulina Bana korišten je starobosanski narodni jezik, a povelja je napisana na bosančici. Tim dokumentom bosanski ban Kulin dubrovačkim trgovcima daje slobodu trgovanja u Bosni, bez plaćanja poreza, jamči im sigurnost te nadoknadu eventualne štete. Već stotinama godina povelja zauzima posebno mjesto u bosansko-hercegovačkoj istoriji, a izaziva pažnju, divljenje i poštovanje i naučnika i BH naroda. Benjamin Londrec, najmlađi doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini, objašnjava.
Nije džaba i u današnje vrijeme zapamćena izreka od Kulina Bana i dobrijeh dana. Za vrijeme Kulina Bana pamti se najveći ekonomski, privredni i društveni razvitak Bosne i Hercegovine. Tako da one vrijednosti koje nosimo iz srednjevjekovne Bosne itekako trebamo afirmirati i pamtiti i danas.
Povelja je napisana 29. avgusta 1189. godine. Taj datum, kaže Rizvan Halilović, organizator javne tribine posvećene nastanku povelje Kulina Bana, se uzima kao datum bosanske pismenosti, bosanskog jezika, državnopravnog kontinuiteta BiH. Udruženje Bosvor, kojim predsjedava Halilović, već 8. godinu za redom organizuje tribine, jer imaju poseban cilj.
Da utičemo i na neki način reafirmišemo taj dokument koji po našem mišljenju je izuzetno vrijedan i sa strane pravne nauke, sa strane politološke, historijske, lingvističke, sociološke i svih drugih oblasti koje se bave izučavanjem države, države prava i naravno državnog pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine.
Može se vrlo lako povući paralela između vremena kada je pisana povelja Kulina Bana i aktualnog trenutka, smatra profesor Pravnog fakulteta u Travniku Zijad Hasić.
Naime, i tadašnji region je bio kao i danas prilično nestabilan. Postojale su nesigurnosti između tada mladih država, tako da je najzad i ban Kulin svoju povelju posvetio Dubrovčanima želeći da relaksira situaciju, da smiri situaciju, da kaže da su oni dobro došli na prostoru tadašnje Bosne.
Kulinova povelja predstavlja najdragocjeniji spis u 1000-godišnjoj istoriji BiH. A zašto, objašnjava profesor Hasan Balić.
Nama je povelja potrebna da imamo naš san o dobroti množine. Nama ne trebaju ovi pojedinci koji liče na Sizifove junake. Nama treba množina, dobri vladari, dobra zemlja i dobar narod. Zato kažem, to je naša budućnost, dakle naša budućnost je u množini. Zato se kaže za Kulina Bana i dobrije dana, sve je dakle u množini.
Dokument kojeg mnogi nazivaju rodnim listom Bosne nalazi se u BiH. Original koji se, kako istoričari kažu, nalazi u Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti u Sankt Peterburgu i dvije prepiske koje se čuvaju u Dubrovniku. Eksponat iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu je kopija. Povratak povelje Kulina Bana kući je pod upitnikom zbog pitanja pravne prirode. Profesor Travničkog pravnog fakulteta Zijad Hasić kaže.
Bilo je veoma mnogo pokušaja da dođemo i do originala i do određenih kopija, ali jednostavno ne ide.
Profesor Marinko Pejić kaže da je red da povelja Kulina Bana bude vraćena Bosni i Hercegovini.
Ali treba biti uporan i insistirati na tome, pa zna se da je to naše, da pa nek naprave se vrate jednu kopiju koja je identična, to bi se rekla, ali original, da ipak bude u originalnoj državi koja je to izdala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Privrednici iz 6 zemalja Zapadnog Balkana traže jedinstveno ekonomsko tržište kako bi lakše poslovali na domaćem terenu, ali i Evropskoj uniji. Međutim, još uvijek nema dovoljno političke volje da se propisi harmonizuju i otklone tehničke blokade. Informiše Mirna Sadiković.
Privrednici 6 ekonomija Zapadnog Balkana, potpisnica CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini, godinama apeluju na vlasti da omoguće harmonizaciju propisa i olakšaju poslovanje i bolju ekonomsku saradnju, kako bi zajedničkim snagama nastupili na trećim tržištima i povećali izvoz. Međutim, privrednici se još uvijek suočavaju sa brojnim izazovima. Ocjenjuje Marko Čadež, predsjednik Upravnog odbora Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana i predsjednik Privredne komore Srbije.
Tri puta više kamiona robe izlazi iz ovog područja ka Evropskoj uniji nego što je bilo slučaj pre 4 godine, sa istom infrastrukturom, sa istim komplikovanim procedurama, to je jednostavno neodrživo. Neodrživo je da naše kompanije plaćaju od 3 do pa do 7 puta više logističke troškove nego iste te kompanije, iste veličine u Evropskoj uniji. Nedopustivo je da nam je potrebno nekada od 3 pa do 20 puta više sati za birokratiju i za procedure za izvoz robe nego što je to potrebno u Evropskoj uniji.
Čadež navodi primjer kako bi izgledalo olakšano poslovanje u jedinstvenom tržištu.
Jedinstveno ekonomsko područje u kome kada roba krene i uđe na Horgoš, ona ide do Mostara, do Drača, bez bilo kakvog zaustavljanja. Kada neko proizvodi jedan proizvod i krajnji proizvod je recimo u Sarajevu, a njegovi delovi se proizvode u Skoplju, u Prizrenu, Kruševcu, gde god vi u roku 24 sata možete taj proizvod sastaviti, da se on nigde ne zadrži, da to praktično bude automatizovani proces i da ga kao takvog izvezete opet bez carine u Evropsku uniju, bez bilo kakvog zadržavanja.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egrlić kaže da uprkos potrebama na koje ukazuju privrednici još uvijek nema dovoljno političke volje za formiranje jedinstvenog tržišta.
Potrebna je politička volja, donošenje odluka, nastavljanje procesa.
Egrlić ocjenjuje da saradnja u okviru CEFTA sporazuma daje rezultate, ali i da je bilo primjera gdje je politika kočila ekonomsku saradnju, navodeći primjer Kosova koje je uvelo takse za robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Bosna i Hercegovina je izgubila tržište od 150 miliona eura, Srbija i više, navodi Egrlić i dodaje da u okviru te regionalne saradnje nema mehanizama koji bi riješili ovu situaciju.
Postoje određene procedure šta se čini u tom slučaju. Mislim da CEFTA nije mogla i nije imala kapacitet da to prevaziđe. Kosovo nakon svih svjetskih pritisaka koji su dolazili nije povuklo te takse. Nažalost, to je jedan loš primjer gdje su neke druge članice CEFTA zauzele tržište ove dvije zemlje i gdje nije pokazana do kraja ta solidarnost unutar zemalja CEFTA.
Safet Grđaliju, generalni sekretar Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana, smatra da privrednici trebaju da se ujedine i da vrše stalni pritisak na vlasti u svojim zemljama da im omoguće lakše poslovanje, jer će na taj način jačati i ekonomije tih zemalja.
Nama trebaju jednostavna harmonizacija dokumentacije, a tu treba partnerstvo i dijalog sa politikom. Prema tome neka bude apel od ovoga da politika bude u funkciji ekonomske saradnje regije, jer samo tako možemo da budemo dio Evropske unije, a ne uz folk patriotizam i populizam koji jednostavno guši privredu i regiju svaki dan više i više.
Iako su sve zemlje Zapadnog Balkana opredjeljene za ekonomsku perspektivu, učesnici konferencije podsjećaju da Evropska unija neće uvoziti siromašne ekonomije, niti regiju u kojoj prvi susjedi nisu uspjeli ostvariti uspješnu saradnju. Također ocjenjuju da se zajednički problemi poput odlaska kvalifikovane radne snage lakše rješavaju udruženim snagama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro sajmište u Beogradu danas su vrtić, teretana, pekara, atelje, restoran, autoservis, fudbalski klub, stambeni objekti.
U zgradi koja je nekad služila kao komanda logora na ulazu u, ovaj, u ovu lokaciju, danas se nalazi knjižara. U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali, nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić.
Ukazuje istoričar Milovan Pisari, direktor Centra za primenjenu istoriju.
U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Mnogi pojedinačni objekti nekadašnjeg logora 90-ih godina su prodati privatnim licima. Miodrag Kresmanović 98. je kupio zgradu nekadašnje bolnice. Tvrdi da nije znao šta kupuje.
Hteo sam bolnicu i hteo sam hotel. To su mi zabranili i onda sam bez pitanja, bez ičega otvorio diskoteku. Međutim, kada su me napali da igram i pevam na kostima logoraša, da sam shvatio to ozbiljno i prekinuo sam odmah.
Pokušao je da otvori i vrtić, ali se javnost pobunila. Ipak razni drugi biznisi tamo posluju, a mnogo puta obećani memorijal i dalje je na čekanju. Gradske vlasti uveravaju da su odlučni da će ga izgraditi.
To narednih nekoliko godina, sigurno ne kraće od 2 godine, a možda 2 do 3 godine, da dođemo u situaciju da počne se da se gradi memorijalni kompleks.
Rekao nam je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Za to vreme jevrejska zajednica na Staro sajmište gleda kao na uvredu za žrtve logora.
To je deo neke rupe našem kolektivnom sećanju.
Kaže predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Robert Sabadoš.
Sadašnjost treba da se pobrini za budućnost, da se ne bi ponovila prošlost.
Na stradanje 40.000 ljudi koji su od 1941. do 1944. bili zatočeni i mučeni u logoru Staro sajmište, danas podsjećaju samo jedna tabla i jedan spomenik, kod koga se nekoliko puta godišnje položi cveće. Video priču o današnjem izgledu Starog sajmišta, nekadašnjeg zloglasnog logora, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Jedan od najvećih uzroka straha lokalnog stanovništva od migranata i izbjeglica je neznanje, kažu u fondaciji Ana i Vlade Divac, koja je bila dio projekta Slavimo raznolikost. Ova fondacija u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji i nevladinom organizacijom Oxfam organizovala je niz aktivnosti kako bi smanjila jaz između lokalnog stanovništva u Šidu i Obrenovcu s jedne strane i migranata koji su smješteni u tamnošnjim izbjegličkim centrima sa druge. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Sport je univerzalni jezik koji razumeju ljudi iz svih krajeva sveta. Upravo zbog toga je, prema rečima Miroslava Luburića, menadžera projekta iz fondacije Ana i Vlade Divac, fudbalska lopta bila sredstvo komunikacije između mladih migranata smeštenih u centru u Šidu i njihovih lokalnih vršnjaka.
Napravili smo saradnju sa lokalnim klubovima u Šidu, tako da smo doveli decu iz prihvatnog centra na njihove treninge gde su oni zajedno i trenirali i odigrali utakmice, ali ne tako da igraju lokalno stanovništvo protiv migranata, nego su se oni podelili u mešovite timove. Tu su bili i dečaci i devojčice iz lokalnog stanovništva i iz migrantske populacije, koji su se jako lepo slagali, družili. To je stvarno toliko lepo izgledalo da kada je došlo do toga da treba neke dodatne sportske aktivnosti koje su se dešavale u Šidu da se organizuju, i ta sama deca i njihovi treneri su dolazili kod nas i pitali nas kako oni mogu da dovedu decu iz prihvatnih centara da im se priključe mimo našeg projekta, mimo naših aktivnosti, što je, da kažem, baš ono što smo mi želeli da postignemo.
Objašnjava Luburić. Projekat Slavimo raznolikost realizovali su osim fondacije Ana i Vlade Divac, konfederacija Oxam, koja okuplja 20 humanitarnih organizacija, i delegacija Evropske unije u Srbiji. Marko Savio, šef kancelarije Oxfam u Srbiji, podvlači da je neophodno podsjećati javnost da ljudi koji migrantskim rutama dolaze u Srbiju beže od ratova, prirodnih i ekonomskih katastrofa.
I think it's important to make these people feeling home.
Važno je da se ti ljudi osjećaju kao kod kuće, da im pružimo priliku da izgrade odnose i osnuju zajednice i da dobiju najosnovnije potrebe. Cilj ovog projekta je da imaju dobar život. To je nešto što bismo voljeli da vidimo u celom svetu.
Rekao je Savio. Prema istraživanju o odnosu građana Srbije prema migrantima, koje je sproveo Institut društvenih nauka 2017. godine, 56% građana se izjasnilo protiv toga da se određeni broj migranata stalno naseli u Srbiji. Na pitanje da li su za to da migranti budu privremeno u zemlji dok se ne popravi situacija u njihovim matičnim državama, 60% stanovnika je bilo za, protiv je bilo 27%, a 12% je bilo neopredeljenih. Cilj projekta Slavimo raznolikost, koji je trajao od juna do avgusta i obuhvata više od 20 događaja, je povezivanje lokalnog stanovništva sa migrantima koji se nalaze u njihovim sredinama. Predrasude prema migrantskoj populaciji, kaže Miroslav Luburić, u najvećem broju slučajeva dolaze iz neznanja.
Znači oni misle da migranti možda ne održavaju higijenu ili da se loše ophode prema svoje deci ili prema ženama, što nije slučaj. Kada vi vidite da i devojčice i dečaci igraju fudbal zajedno sa lokalnim devojčicama i dečacima, te predrasude moraju da nestanu.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice iz jula ove godine, u prihvatnim centrima u Srbiji boravi oko 2800 korisnika. Većina njih čeka da nastavi put uglavnom u zemlje Zapadne Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova optužilo je vladu Srbije da nudi mito u zamenu za povlačenje priznanja Kosova, nakon pisanja Centralnoafričkog portala o aferi u kojoj su upleteni specijalni savjetnik ministra spoljnih poslova Srbije i ministarka spoljnih poslova Centralnoafričke republike Sylvi Bajpo-Temon. U tekstu Centralnoafričkog portala Corbeau News Centrafrique od 25. avgusta navodi se da se specijalni savjetnik ministra spoljnih poslova Srbije, izvesni Vladimir, sredinom jula 2019. godine u Parizu sastao sa ministarkom spoljnih poslova Centralnoafričke republike Sylvi Bajpo-Temon i tom prilikom joj nudio 200 miliona centralnoafričkih franaka, što iznosi oko 350 hiljada evra, u zamenu za notu o povlačenju priznanja Kosova. Kao izvesnog Vladimira, koji je navodno nudio mito, Ministarstvo spoljnih poslova Kosova označilo je Vladimira Cizelja, specijalnog savjetnika srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića. Da je Vladimir Cizelj bio angažovan kao specijalni savjetnik Ministarstva spoljnih poslova, potvrđuje dokument Ujedinjenih nacija, gde je Cizelj naveden kao jedan od delegata tog ministarstva na konferenciji UN o migracijama u decembru 2018. godine. Ime Vladimira Cizelja, koji inače državljanin Slovenije, prati više afera u Srbiji. Njegovo ime spominje se između ostalog u takozvanoj aferi Kofer iz 2006. godine, kada su uhapšeni tadašnji viceguverner Narodne banke Srbije Dejan Simić i funkcioner Socijalističke partije Srbije Vladimir Zagrađanin sa optužnicom za primanje mita, da bi navodno Narodna banka Srbije vratila dozvolu za rad kreditnoj eksportnoj banci. Više o ovoj temi možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle u intervju za Facebook stranicu Zašto govori o tome zašto je Balkan najzagađeniji u Evropi. Žiško se posebno osvrnuo na primjere iz Bosne i Hercegovine. Razgovor vodio Edip Bajrović.
Analiza je rađena na osnovu podataka koji su prikupljeni nasinim satelitom. To znači to je nešto što nas radi već godinama i rezultati su takvi kakvi su. Analizom je dokazano da je od onih izvora koji su prouzrokovani ljudskom aktivnosti, spaljivanje uglja najviše doprinosi emisijama sumpor dioksida. A što se tiče Balkana, mi vrlo dobro znamo i iz prethodnih studija je već utvrđeno da je osnovni problem na Balkanu nepostojanje instalirane opreme za odsumporavanje u termoelektranama u cijeloj regiji. Tako da ovi podaci koji su navedeni u ovom izvještaju su u stvari nešto što nije nikakva novost, nego je to nešto što postoji u zvaničnim podacima Elektroprivrede BiH. To znači možda su malo drugačiji rezultati otprilike i Elektroprivrede su svjesne tog problema i imaju podatke o tim emisijama. Tako da oni uopšte ne bi trebali biti iznenađeni ovom analizom.
Da, ne vjerujem da su nešto ni građani, međutim zašto i dalje tako loše stojimo, kažete nedostatak opreme, nedovoljno ulaganja, međutim gdje je tu spremnost uopšte vlada Zapadnog Balkana da se promijeni zakonodavstvo koje bi nekako išlo više na korist zdravlju, ekologiji, naspram ekonomije, profita i tako dalje?
Odgovor zašto je jako jednostavan i u principu nema veze ni sa zakonodavstvom ni sa bilo čim drugim. Svodi se na jednostavnu činjenicu da elektroprivrede koje upravljaju ovim termoelektranama ne žele da se odreknu dobiti. To znači mi imamo elektroprivredu, na primjer, Bosne i Hercegovine, DD Sarajevo, koja je recimo prije izbora prošle ili pretprošle godine dijela dividende, nekih 60-70 miliona je podijeljena. Oprema i tehnologije koje se primjenjuju za odsumporavanje je prisutna i dostupna i to nije nikakvo izmišljanje nekakvih specijalnih tehnologija. Sve termoelektrane, maltene, sve termoelektrane u Evropi imaju instaliranu opremu za odsumporavanje i samim tim po rezultatima se vidi da vi nemate nekakve, osim Bugarske, evropske ili EU zemlje na ovom spisku. Zašto? Zato što su ugradili opremu za odsumporavanje. Postoje tehnička dokumentacija koju je elektroprivreda imala još iz 2009. To znači još prije 10 godina su oni radili pripreme i analizu koliko bi koštalo ugradnja takve opreme i imaju mogućnost da to urade. Oni jednostavno ne žele da to urade, otežu se implementacijom toga iz jednostavnog razloga što bi morali da se odreknu tog profita da bi ugradili tu opremu. To znači jeftinije trovat narod nego ugrad platnije.
Da li je tako slično i u drugim zemljama Balkana?
Da. Da, jer vidite, tu je Srbija, mislim Srbija je i iznad nas, zato, ali mora biti jasna jedna stvar, to znači u pitanju su i kapacitet. Vi kad uzmete ovaj spisak, vi imate na prvom mjestu je Indija, Kina i šta znam, morate uzeti obzir kolike su to zemlje i koliko oni imaju industrijske postrojenja koje spaljuju ugalj, naftu i sve ostalo. U poređenju s nama, koji smo relativno mali, u nekakvoj kalkulaciji mi bi bili na daleko više mjestu, među vodećim bi bili praktično koliko smo mali. Srbija ima nešto malo više instaliranih kapaciteta u tim svojim termoelektranama i zato je ona iznad nas. Problem je isti, ne žele da troše novac na to jer im je isplatnije da nastave sa trovanjem. Ono što se dešava u Bosni i Hercegovini je da je jedina termoelektrana krenula sad instaliranje postrojenja za odsumporavanje, u stvari termoelektrana koja ima najveće emisije sumpor dioksida, to je termoelektrana Ugljevik. I oni su u fazi ugradnje te opreme, tako da s te strane Ugljevik bi u nekakvom skorijem periodu trebao prestati emitovati, odnosno drastično smanjiti emisije sumpor dioksida, dok termoelektrane koje su pod kontrolom elektroprivrede BiH su još uvijek u fazi pripreme dokumentacije, tako da su male šanse da ćemo mi vidjeti bilo kakve pozitivne pomake u skorijem periodu.
Pomenuo sam malo čas tu zakonsku regulativu, što se tiče tih takozvanih evropskih standarda, mi ćemo još dugo čekati kada je pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali i drugih zemalja, što se bar te tiče zakonske regulative koja se odnosi na ovakva postrojenja, na industriju, na zagađivače i tako dalje.
Da, zakonska regulativa i preuzimanje obaveza evropskih nekakvih legislative, da kažem, mać se dvije oštite. Mi smo preuzeli kroz ugovor energetske zajednice i kroz usvajanje nacionalnog plana za smanjenje emisija, preuzeli smo obavezu do 2027. smanjimo emisije sumpor dioksida na one nivoe koji se propisuju tim nekakvim evropskim direktivama. Nažalost, to je u stvari sada opravdanje našim vlastima, odnosno ljudima koji vode elektroprivredu, da ne rade ništa do 27. jer oni imaju rok do 27. da to urade, tako da oni ne planiraju ništa uraditi do 27. Kad kažem mač sa dvije oštice, razlog za ugradnju postrojenja za odsumporavanje ne bi trebala biti nikakva legislativa, nego zaštita zdravlja građana koji žive u područjima koje su ugrožena od strane termoelektrana. Da. Nema potrebe da se vadimo na legislative i da se nalaze opravdanje u nekakvim rokovima i obavezama preuzetim kroz nekakve sporazume. Krajnje je vrijeme da vlasti počnu voditi brigu o zdravlju građana, jer zato su izabrani tu. da vode brigu o interesima građana.
Bio je to razgovor sa Denisom Žiškom iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle. Dio razgovora također možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Kakve su bile zvanične večere nekada, a kakve su sada? Kada je Lord David Owen tražio repete, a Slobodan Milošević zvono od krapa. O tome nam priča Milan Bukarica, koji ima preko pola stoljeća staža u kulinarstvu, od prvih elitnih hotela na Crnogorskom primorju do predsjedničke rezidencije u Vili Gorica. Danas svoje znanje dijeli sa mladim kuharima kao profesor gastronomije. Slušamo priču Jasne Vukičević.
Znate što, čovjek ima jednu privilegiju, a to je apetit. Čovjek ne jede nagonski, nego apetit. A taj apetit moraš da mu ga pogodiš.
Milan Bukarica, poznati je i crnogorski šef kuhinje, pogodio je taj apetit mnogima. Od onih koji su plesali na terasi hotelavala sredinom 60-ih pa do kraja 90-ih godina, kada je u Vili Gorica pripremao jelovnike za domaće i svjetske političare. Dolazio je i Lord David Owen, kopredsjednik mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji.
Imao jednog Lorda Owena, kome sam lično spremao raštan, koji se oduševio sa raštanom, njeguškom kobasicom i suvom njeguškom koljenicom. Promislite, jedan lord kad traži repete, što se u protokolarnom dilu ne traži.
Vila Gorica, u kojoj je Bukarica od 1978. bio dvije decenije šef kuhinje. Objekat je strogo zatvorenog tipa za diplomate i državnike i nije se smjelo desiti da nečega što gost poželi nema, kaže naš sagovornik i sjeća se kada je nekadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević naručio zvono od krapa.
To je krap, recimo, koji je bio težak tada 10-12 kila, pa od njega jedno pačemo, sjećeš i to je. Ne samo za njega, nego i ovi drugi su to jeli, ali on je to tražio.
Tokom više od pola vijeka Bukarica je osim političara kuvao i za druge poznate ličnosti, posebno pamti glumicu Milenu Dravić, koja mu je pomagala u kuhinji u vrijeme promocije filma Bitka na Neretvi u ambasadi SFRJ u Moskvi.
5 sati je sjedila kod mene u kuhinji. I ona kaže, mogu li ja ovdje? Možeš, ali reko, moraš da mi pomogneš da ljuštiš krompir i da čistiš luk. Čuvena Milena Dravić, mene je čast da ste vi ovdje, kad sam ja vama spremao da jedete. Ali je to bila žena koja je veoma rado prišla i onda sam je učio kako se prže crnogorske palačinke na bazi kukuruznog brašna. Treba napraviti takve palačinke.
Bukarica se sjeća da su nekadašnji predsjednik izvršnog vijeća Momo Cemović i general Peko Dapčević najbolje poznavali manire i gastronomsku kulturu. A to, pojašnjava, podrazumijeva protokol koji propisuje sve, od pravilnog sjedenja i ophođenja za stolom do toga kako se jedu manje poznata jela, od puževa i žabljih bataka do irskog kotleta. No, kada bi htio da zadivi goste, a to su uglavnom bili ljudi koji su obišli svijeta, Bukarica je pripremao crnogorske specijalitete.
A znate što, ako vi jednom državniku date recimo jednu kuvanu jagnjetinu u varenici, ste napravili čudo. Ili recimo ako date za toplo predlo crnogorske presukače sa kučkijem sirom. Ili recimo napravite jednu dobru salatu od dukljeva. Ili date recimo skadarsko krapa, date u cijelo. Pa to su rituali bili.
Nakon 53 godine rada u kuhinji, Bukarica i dalje radi kao predavač gastronomije. Uživa u radu sa mladima, ali kaže da ga žalosti što odlaze van Crne Gore.
Mi loše plaćamo naše ljude. Da, evo, ljudi, pozmite pa vidite koliko jedan kuvar ima na jednom kruzeru platu. Ako vam on kaže da ima 6.000 dolara platu, pa zašto bi ja radio za 300 dolara? Svaćam. Odlaze, moji studenti. A znate što, kad on na Bledu dobije 3 puta veću platu nego u Podgorici? Okay.
Upitan ko je, nakon toliko dugog staža, za njega najbolji kuvar na svijetu, Bukarica nema dileme.
Najbolji kuvar na svijetu, kad me pitate ko je, ja mogu odmah da vam odgovorim. To je Vuka, moja majka. Najbolji kuvar na svijetu, preko nje nema. Jer majka kada nešto sprema za svoje čedo, ona sve emocije utroši to. A kuvati jelo bez emocija je nemoguće.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.